Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. U padu vojnog aviona na Sumatri poginulo svih 113 putnika. Strahuje se da je broj stradalih veći, pošto se avion srušio na stambenu četvrt. Još jedna runda dijaloga Beograda i Prištine bez konkretnog dogovora. Glavna tema sutrašnje zajedničke sednice mađarske i srpske vlade biće sprečavanje ilegalnih migracija, izjavio ministar policije Nebojša Stefanović. Samo nekoliko sati pre isteka roka za postizanje dogovora sa međunarodnim poveriocima, Atina nema novca da plati dug MMF-u, ali se nada dogovoru u poslednjem trenutku. U Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Makedoniji od danas važe niže cene roaminga. Zlatne košarkašice primio predsjednik Nikolić.
Mislim da ste vi u stvari bile dragulj Vidovdana i bilo mi je mnogo drago da gledam kako pobeđujete i da posle gledam kako se radujete.
Vreme sutra pretežno sunčano i toplije, najviša temperatura 30 stepeni. Vest dana u svetu, pad vojnog aviona u Indoneziji.
Najmanje 113 ljudi je poginulo kada se indonežanski vojni avion Hercules C-130 srušio u stambeni deo grada Medana na istoku Sumatre u Indoneziji. U avionu je bilo 12 članova posade i oko 100 putnika, uglavnom članova porodica vojnog osoblja. Portparol indonežanske vojne avijacije Deba Darmanto izjavio je da je avion pao nešto posle ponoći, samo nekoliko minuta nakon poletanja. Pilot je zatražio da se vrati u bazu zbog problema sa motorom, ali se pri pokušaju povratka u vojnu bazu srušio. Tačan broj poginulih i povređenih još se ne zna jer su mnogi zarobljeni u uništenim zgradama.
Više informacija o ovoj teškoj nesreći u našim narednim informativnim emisijama. Beograd i Priština ni posle jučerašnjih celodnevnih razgovora nisu postigli dogovor ni o jednom važnom pitanju. Dve delegacije se međusobno optužuju za neuspeh razgovora. Za sada se ne zna kada će dijalog biti nastavljen. Evropska unija saopštila je da su postignuti dogovori o principima uspostavljanja zajednice srpskih opština i primjeni dogovora o telekomunikacijama, ali da konačni politički dogovor nije postignut. Pripremila Đurđica Dragaš.
Premijer Vučić kaže da je dogovor o zajednici srpskih opština bio na pomolu i da je postignut napredak u vezi telekomunikacija. U preostale dve tačke dijaloga koje se odnose na energetiku i park mira u Kosovskoj Mitrovici nije postignut praktično nikakav napredak, objašnjava premijer.
Nismo se saglasili oko jedne veoma važne stvari jer smo mi smatrali da je nemoguće ići ispod norme Briselskog sporazuma, Albanci su mislili drugačije, viđenja su nam različita. Što se telekomunikacija tiče, mislim da tu gotovo da više nikakvih sporova nema i mislim da smo dobar sporazum za srpski narod na Kosovu postigli. Uspeli smo imovinu Telekoma da sačuvamo, uspeli da dobijemo fiksne telefone i lokalne pozive sa pozivom iz Kosovske Mitrovice i Gračanice za Beograd sa 011 i obrnuto 038 Prištinu. Uspeli da dobijemo digitalni multiplex 1, multiplex 2, naše TV kanale, ali evo, nažalost, to još nije potpisano.
Da je napretka bilo, potvrdio je i kosovski premijer Isa Mustafa, ali je dodao da njegova delegacija nije mogla da prihvati zahteve beogradske strane.
Postigli smo određeni napredak u vezi sa zajednicom srpskih opština i telekomunikacijama, ali naša delegacija nije mogla da prihvati zahteve beogradske strane. Datum održavanja naredne runde dijaloga zavisi isključivo od visoke predstavnice Federike Mogherini.
Federika Mogherini saopštila je da su postignuti dogovori o principima uspostavljanja zajednice srpskih opština i primjeni dogovora o telekomunikacijama, ali da konačni politički dogovor nije mogao da bude postignut. Dodala je da će se sada razmotriti dalji koraci. Za nekadašnju predstavnicu Srba na Kosovu i Metohiji Radu Trajković neuspeh briselskih pregovora nije iznenađenje. Kako kaže, čak i da je sporazum potpisan, njegova primjena ne bi bila moguća, pošto vlast u Prištini nije na to spremna.
Oni, nažalost, postaju imuni na pritiske čak i svojih saveznika, a ne na pritiske Srbije, koje bi se bile u smislu želje da zajednica bude realnost i da održivost Srba na prostoru Kosova i Metohije bude realna.
Za razliku od Trajkovićeve, Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da su se iz Brisela očekivale bolje vesti. Ovakva situacija, po njegovom mišljenju, ne odgovara ni jednoj ni drugoj strani.
Što se Srbije tiče, apsolutno u tom slučaju jasno da nema pregovora u ovoj godini. Što se Kosova tiče, to znači još dublja politička kriza. Sve u svemu po onome što je bilo na stolu, što je bilo u najavama i što je trebalo da se raščisti, tu nije bilo ni jednog nepremostivog političkog pitanja.
Premijer Vučić noćas u Briselu nije imao odgovor na pitanje kako će neuspeh pregovora uticati na evropske integracije Srbije. Rekao je samo da je on lično spreman da preuzme sve posljedice i odgovornost. Kosovski premijer Isa Mustafa danas putuje u Berlin. Kako je saopšteno, teme razgovora sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel biće potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i proces vizne liberalizacije. Mustafa je pred put izjavio da će tražiti podršku Merkelove.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da će Srbija nastaviti konstruktivno da pristupa dijalogu sa Prištinom i pored jučerašnjeg izostanka dogovora.
Istakao je kako je Beograd svestan značaja procesa normalizacije za evropske integracije Srbije i da dijalog nema alternativu. Dačić je ukazao da do finalnog dogovora nije došlo jer prištinska strana nije htela da sprovede neke delove briselskog sporazuma, naročito u vezi sa formiranjem zajednice srpskih opština. Dodao je da je i visoka predstavnica Evropske unije Federika Mogherini rekla da je formiranje zajednice srpskih opština ključno za primjenu briselskog sporazuma. Dačić je to rekao u Briselu uoči skupa Prijatelji Srbije u Evropskom parlamentu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije prihvatio predlog da se poslanici izjasne o rezoluciji o Srebrenici koju treba da razmatra Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Za predlog su glasala 22 poslanika, 11 je bilo protiv, dok su 4 bila uzdržana. Bez dovoljne entitetske većine iz Republike Srpske predlog je upućen na usaglašavanje kolegijumu predstavničkog doma.
Uoči sutrašnje zajedničke sednice vlada Srbije i Mađarske, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kaže da je glavni cilj sednice da se pronađe rešenje za azilante koji pokušavaju ilegalno da pređu granicu. Gostujući u dnevniku RTS-a rekao je da će na sednici na kojoj će učestvovati i Nemačka i Austrija biti reči o tome da se preispita odluka Mađarske da podigne zid na srpsko-mađarskoj granici.
Mi smo započeli zajedničke patrole sa mađarskim graničnom policijom. Pokušat ćemo da smanjimo, da kažem, ilegalne prelaske granica svih naših, da kažem, svih granica Republike Srbije, ono što se nas tiče, pre svega prema Makedoniji sa kolegama iz Bugarske smo razgovarali takođe i oni su pojačali zajedničko delovanje na našoj granici. Ovo i nije problem samo Republike Mađarske, Republike Srbije ili bilo koja od ovih država pojedinačno.
Mađarski ambasador u Srbiji Atila Pinter izjavio je da odluka te zemlje da podigne zid na granici sa Srbijom nije uperena protiv Srbije i njenih građana, već protiv ilegalne migracije. On je istakao da su Mađarska i Srbija postale žrtve geopolitičke situacije, jer glavna ruta ilegalne migracije vodi preko Zapadnog Balkana. Građani Srbije sa važećim dokumentima su i u buduće dobrodošli u Mađarsku, rekao je Pinter.
Mađarska policija je saopštila da je uhvatila 702 ilegalna migranta na svojoj teritoriji, najviše u županijama koje se graniče sa Srbijom. Navedeno je da je među 590 migranata uhvaćenih u županiji Čongrad bilo 99 dece. Mađarska policija navodi da je to najmanji broj migranata uhvaćenih u proteklih 7 dana.
Slušate novosti dana. Rok za postizanje dogovora Atine i međunarodnih poverilaca ističe u ponoć. Ipak postoje šanse da se pregovori nastave i dogovor postigne u poslednjem trenutku. Tvrde izvori iz grčke vlade koja upravo razmatra najnoviji predlog predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera o sadržaju grčkih reformi. Podsjećamo, Grčka do kraja dana treba da plati 1,6 milijardi evra duga Međunarodnom monetarnom fondu. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Iako je grčki premijer Aleksis Cipras razgovarao telefonom sa predsjednikom Evropske komisije i Evropske centralne banke, još nije poznato da li je Atina prihvatila ponudu za koju Juncker tvrdi da je bila na pregovaračkom stolu prošlog vikenda. Taj predlog bitno je drugačiji od onoga na koji se grčka vlada pozvala kada je raspisala referendum. U njemu se ne traži smanjenje plata i penzija i drakonsko povećanje PDV-a u hotelijersko-uslužnim delatnostima. Uštede se prvenstveno odnose na vojno-odbrambenu, a ne socijalnu politiku. Da Grčka neće isplatiti dospelu ratu duga MMF-u, potvrdio je ministar financija Yanis Varoufakis, koji se ipak nada dogovoru u posljednjem času. Prema njegovim rečima, referendum zakazan za 5. jul deo je pregovaračkog procesa, a ne zamena za njega.
Sada je važno da grčki narod u nedjelju pokaže trezvenost, harmoniju i osigura bezbednost. Želimo da omogućimo Grcima da iskažu svoje mišljenje o predlogu kreditora, a da potom od ponedjeljka radimo na održivom rješenju za grčku ekonomiju i društvo.
I nemačka kancelarka Angela Merkel očekuje pozitivan ishod.
U ponoć ističe rok, ali to ne znači da zatvaramo sve kanale komunikacija. Vrata su i dalje otvorena za razgovore.
Građani Grčke, međutim, i danas su na ulicama Atine i Soluna odlučni da kažu ne međunarodnoj trojici.
Nije važno koju valutu koristimo, važno je da preživimo. Da li ćemo je zvati drahma, euro ili kukuriku, nije bitno. Ima sto na
era. Mi kao da smo u slobodnom padu. Nadam se da će nam neko pomoći i da ćemo naći rješenje u posljednjem minutu.
Recimo ne gangsterima i sačuvajmo naše dostojanstvo.
Premijer Cipras u međuvremenu najavio je da je spreman da podnese ostavku ukoliko referendum propadne. Istovremeno, ako Atina prihvati izmenjen predlog međunarodnih potražilaca, grčka vlada mogla bi da da pozitivno mišljenje i preporuči građanima da glasaju za referendum.
Turistička sezona u Grčkoj je u punom jeku. Turisti iz Srbije tradicionalno najčešće se odlučuju da godišnji odmor provedu u nekom od grčkih letovališta. Da li turisti osjećaju posljedice finansijske krize u Grčkoj, pitamo našu koleginicu Natašu Raketić koja se nalazi u Paraliji.
I ove godine plaže su pune turista, pre svega iz Srbije, međutim ima tu i Makedonaca, u mestima podno Olimpa ove godine odmaraju i grupe turista iz Češke. U turističkim mestima nema gužvi na bankomatima, turisti, makar oni sa kojima sam pričala, uglavnom nose keš, a kartice služe za svaki slučaj. Turisti koji su ovde bili prošle godine kažu da je hrana skuplja, Grci vam to neće ni demantovati, ali ni potvrditi. Ipak evo kakva je situacija u Paraliji i Olympic Beachu. Gyros, sandvič košta od 2 do 3 evra, Coca-Cola i sokovi su oko 2 evra, piće na plaži uz koje stičete pravo na ležaljku 3. U malim marketima nektarine su od 70 centi do 1 evra, paradajz od 80 centi do 1 evra, mleka i jogurti od evra pa na gore.
Hvala koleginici Nataši Raketić koja se javila iz Grčke, a u nastavku još dve vesti sveta.
U Jemenu u napadu automobilom bombom, čija meta su bila dvojica lidera pobunjenih Huta, noćas je u Sani poginulo najmanje 28 ljudi. Odgovornost za taj napad preuzela je Islamska država. Francuski državni tužilac François Molin saopštio je da teroristički napad na fabriku gasa prošle sedmice u Francuskoj, u kome je optuženi odsekao glavu svom poslodavcu, nosi obeležja Islamske države. Tužilac je saopštio da je optuženi Yasin Salhi poslao dve fotografije obezglavljenog tela poznaniku u Siriji. Saopšteno je i da će Salhi u pritvor biti produžen dok traje istraga po optužbama za terorizam.
U novostima dana ponovo domaće teme. U Skupštini Srbije održano je treće javno slušanje o promjeni političkog sistema. Svoje stavove izneli su Jedinstvena Srbija, Socijaldemokratska partija Srbije i koalicija Boris Tadić, SDS, Zajedno za Šumadiju i Zeleni Srbije. Izveštava Mirjana Nikolić.
Političke partije koje su danas predstavljale predloge saglasne su da se broj narodnih poslanika smanji na 150 kako bi parlament bio efikasniji i jeftiniji. Kada je reč o izboru predsjednika, treba ga ili birati u Skupštini ili povećati njegovo ustavno ovlašćenja ako se već bira neposredno. Svi delovi Srbije treba da budu ravnopravno zastupljeni u parlamentu, kaže Petar Petrović iz Jedinstvene Srbije. Zalaže se da izborni sistem ostane proporcionalan, kao i da stranke, a ne poslanici, budu vlasnici mandata.
Jedinstvena Srbija se zalaže da se predsjednici opština ili gradonačelnici u gradovima biraju po većinskom sistemu. Mora svaki građanin te opštine ili tog grada unapred da zna ko je taj koji sebe kandiduje da će voditi tu opštinu ili taj grad u narednom vremenskom periodu.
Socijaldemokratska partija Srbije zalaže se za uvođenje stepenastog izbornog cenzusa i to 3% za partije koje izlaze samostalno pa do 9% za koalicije koje čini više od 4 partije. Milorad Mijatović je objasnio da treba doneti i novi zakon o vladi.
Predlažemo da vlada ima 15 ministarstava, 2 potpredsednika i predsednik. I ako ustalimo taj sistem, tada nećemo morati posle svakog izbornog ciklusa donositi novi zakon o vladi, često zadovoljavati interese nekih stranaka.
U ime koalicije oko SDS-a, Nenad Konstantinović je predložio sveobuhvatnu reformu kako bi se što pre Srbija priključila Evropskoj uniji. Više od broja poslanika važan je način izbora, kaže Konstantinović, jer danas u parlamentu 70 opština nema svog predstavnika.
To menjamo uvođenjem izbornih jedinica. Smatramo da njih treba da bude najmanje 15 ili možda do 30, da se u njima bira 10 ili 5 narodnih poslanika, dakle u svakoj izbornoj jedinici.
Javna slušanja o reformi političkog sistema trebalo bi da budu završena do septembra.
Agencija za privatizaciju uputila je javni poziv za prikupljanje ponuda za privatizaciju novinske agencije Tanjug i 37 drugih medija u Srbiji.
U oglasu objavljenom u listu Politika navodi se da Srbija prodaje 100% udela u vlasništvu u Tanjugu, a da je procenjena vrednost kapitala 760.936 evra. Pravo na učešće u tom postupku imaju domaća i strana, fizička i pravna lica, kao i konzorcijumi koji mogu da se prijave najkasnije do 30. jula. Naknada za otkup prodajne dokumentacije je 100.000 dinara. Otvaranje ponuda obaviće se 3. avgusta u prostorijama Agencije za privatizaciju u Beogradu.
Cena prirodnog gasa u Srbiji od sutra će biti niža u proseku za 11,2% za sve kupce koji imaju pravo na javno snabdevanje, objavila je Agencija za energetiku.
Kako se navodi, gas za domaćinstva u proseku je jeftiniji za 10,5% ili za 5,3 dinara po kubnom metru. Prosečan mesečni račun za domaćinstva biće manji za oko 390 dinara.
Sutra se završava prva faza reorganizacije Elektroprivrede, u okviru koje će se broj zavisnih privrednih društava sa čak 14 smanjiti na 3, javno preduzeće EPS, EPS snabdevanje i EPS distribucija. Promene u EPS-u treba da dovedu do godišnje uštede oko 36 miliona evra. Stručnjaci međutim upozoravaju da najozbiljniji posao u EPS-u tek predstoji, pošto se procenjuje da je 5 do 10 hiljada zaposlenih višak. Milica Rilak.
Prema najavama generalnog direktora Aleksandra Obradovića, novi EPS trebalo bi da bude efikasniji i jeftiniji, sa manje direktora i administrativaca, a više električara, montera i inženjera. U stručnoj javnosti sprovođenje ove faze reorganizacije je pozdravljeno, ali kao tek prvi korak ka kompletnoj reformi Elektroprivrede, tokom koje, prema rečima člana Fiskalnog saveta Vladimira Vučkovića, tek treba sprovesti najteže mere.
U EPS-u postoji evidentan višak zaposlenih, prema nekim procenama od 5 do 10 hiljada ljudi. Treba videti da li je ovaj plan, koji uzgrad bude rečeno, treba da bude javan, da bismo ga svi ocenili, da li uključuje i otpuštanja u EPS-u.
Očekuje se da će EPS prvo pokušati da preraspodeli zaposlene kako bi što više njih iz administracije prešlo u proizvodnju. Država, sa druge strane, očekuje da EPS reši i problem velikih tehničkih gubitaka. Ministar financija Dušan Vujović kaže da se čak 16% proizvedene struje izgubi između ulaska u sistem i očitavanja na brojilima, dok je evropski prosek gubitaka 3 puta niži.
Onda smo mi tražili da u programu strukturiranja oni tačno identifikuju koji deo se odnosi na tehničke gubitke, a koji deo se odnosi na energiju koja prosto nestaje. Ili zato što je neko manipuliše satove ili prosto krade energiju ili se nešto drugo dešava u sistemu. Prema tome očekujemo da će EPS uraditi sve što je u njihovoj moći da u toku narednih nekoliko godina popravi svoje performanse.
EPS, međutim, ne gubi novac samo na višku radnika i zastareloj tehnologiji, već i na štetnim poslovima sa privatnim sektorom, upozorava ekonomista Milojko Arsić.
Kod svakog javnog preduzeća u Srbiji imamo jednu, da kažem, mrežu parazitskih privatnih preduzeća koji izvlače sredstva iz EPS-a i drugih preduzeća. Znači, to je rezultat velikog partijskog uticaja i to treba preseći da bi se prekinulo izvlačenje sredstava iz EPS-a i iz drugih javnih preduzeća. Nije sigurno ni to kada će biti.
Transformaciju EPS-a nadgleda i Međunarodni monetarni fond, koji je dao saglasnost na prvu fazu promjena u toj kompaniji. Druga faza trebalo bi da bude okončana do jula sljedeće godine, kada će Elektroprivreda postati akcionarsko društvo.
Vojvođanski ratari nisu zadovoljni ponuđenom otkupnom cenom pšenice, a ni odnosom države prema toj proizvodnji. Prema najavama stručnjaka očekuje se prosečan rod, a ratarima se savjetuje da zbog niske cene pšenicu skladište i sačekaju bolji trenutak za prodaju, izveštava Petar Kočić.
Na početku žetve Zadružni savez deveti put je okupio proizvođače i sve relevantne činioce agrarnih zbivanja, ovoga puta u Kuzminu kod Šida. Među njima je i jedan od najboljih proizvođača pšenice, Pavle Nenadović iz Voglja kod Rume. On kaže da će imati prinos od 8 tona po hektaru.
Spremam se i svake godine kad sejem pšenicu, znam da ne smijem biti bez para u vreme žetve. Moj cilj je sada da pokosim i smestim tu pšenicu u žitopromet Ruma s kojim godinama radim. Tu je ono što kaže dobra praksa, dobra saradnja. I čekat će se moment za prodaju ili dok budemo mogli da izdržimo.
Proizvodna cena pšenice ove godine nešto je veća od 20 dinara po kilogramu, tako da ono što nude otkupljivači vodi ratare u propast, tvrdi predsjednik Zadružnog saveza Vojvodine Radislav Jovanov.
Ove godine je kod nas posejano, pričam za Vojvodinu, najmanje pšenice od kad se seje, neki 270.000 hektara. Vrlo će biti neujednačen, znači gde nije primenjena agrotehnika loš, tamo gde je primenjena dobar.
Država još ne namerava da interveniše na tržištu pšenice, kaže državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Danilo Golubović.
Ja za sad, koliko vidim, žetva je tek počela, tako da kad se bude završila i kad budemo znali rezultate, onda ćemo znači nas čeka i koje ćemo mere preduzeti.
Nadu poljoprivrednicima dao je direktor Žita Srbije Vukosav Saković, rekavši da klimatski problemi u Americi i zapadnoj istočnoj Evropi podižu cenu pšenice.
Na kraju prošle nedelje ona bila negde oko 16 dinara realna, danas je to već oko 17 dinara, a šta će se dalje dešavati pre svega zavisi od vremenskih prilika.
U svakom slučaju, od ovogodišnjeg roda pšenice nekakvu zaradu će imati samo oni koji nisu prinuđeni odmah da je prodaju.
Udruženja osoba sa invaliditetom i ratni vojni invalidi protestovali su ispred zgrade vlade Srbije.
Njihovi predstavnici su tražili poboljšanje položaja i uslova života. Zahtevaju da se poštuju međunarodne konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, donošenje lex specijalisa o njihovim udruženjima, promjenu zakona o socijalnoj zaštiti, povećanje novčanih sredstava za negu, pomoć i zapošljavanje, omogućavanje prevoza i uklanjanje barijera za kretanje. Traži da imaju svoje predstavnike u parlamentu i lokalnim samoupravama, u ministarstvima gde se odlučuje o osobama sa invaliditetom. Ukoliko njihovi zahtevi ne budu ispunjeni, obratit će se, kažu, zaštitniku građana i Evropskoj komisiji u Srbiji. U Srbiji ima oko 700.000 osoba sa invaliditetom.
Slušate novosti dana. U Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Makedoniji od danas važe niže cene roaminga. Iako je bilo reči da turisti koji odu u Crnu Goru ipak neće plaćati manje svom operateru jer je Upravni sud te zemlje donao odluku o ukidanju sporazuma, najave je demantovala Agencija za elektronske komunikacije Crne Gore. Marina Bajić.
Sporazum o jeftinijem roamingu Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Makedonija potpisale su prošle godine, jer su prema obrazloženju nadležnih cene roaminga u regionu višestruko veće od onih u Evropskoj uniji. Vest da im po povratku sa putovanja neće stizati visoki računi obradovala je građane.
Puno sam plaćala račun operateru i sad mislim da će mnogo jeftinije biti od celo letovanje.
Ne moram stalno da razmišljam koliko mi je ostalo kredita da zovem, da li da ne zovem.
Sve što je jeftinije je dobro, znači smanjujemo neke 2-3 poruke na dan možda i ako uhvatimo neki besplatni wireless.
Lepa ušteda kad odemo tamo da se čujemo sa nekima ovde, možemo bolje planiramo stvari.
Na osnovu sporazuma regulatornih tela četiri države, maksimalna cena poziva u roamingu od danas je 0,29 evra po minutu za odlazne pozive i 0,08 evra za dolazne, kaže za RTS Milan Janković iz Ratela.
Ovaj sporazum predviđa postepeno snižavanje cena roaminga u ove četiri države, znači za građane koje putuju u ove četiri države, usluge prenosa govora, SMS poruka i prenosa podataka. Ona će se snižavati u naredne tri godine, u svakog tog 30. juna do 2017. godine.
Crnogorski operateri žalili su se Upravnom sudu, smatrajući da je sporazum o snižavanju cene roaminga obavezujući samo za zemlje Evropske unije koje su takvu praksu prihvatile odgovarajućom direktivom. Ukazali su i na činjenicu da međudržavni ugovor sa zemljama regiona nije ratifikovan u Crnogorskoj skupštini. Upravni sud uvažio je žalbe, ali je Agencija za telekomunikacije donela novu uredbu usklađenu sa sporazumom, pa odluka suda, kako je objašnjeno, ne odlaže primjenu sporazuma.
49. bitev posvećen je uspomeni na Jovana Ćirilova i tako glasi njegov ovogodišnji slogan. Festival će biti održan od 17. do 24. septembra sa 10 predstava u glavnom programu. Pripremila Marina Nikolić.
49. bitev jedan je od najkraćih, finansijski najtanjih i prvi bez Jovana Ćirilova. Posvećen uspomeni na svog suosnivača i umetničkog direktora, bitev odaje počast Jovanu Ćirilovu, ali i slavnoj tradiciji festivala, kaže selektorka Anja Suša.
Naša odgovornost prema ovom festivalu i onome što on predstavlja u kulturi Srbije, ali i na prostoru koji prevazilazi geografske okvire naše države, je zaista velika.
Festival će 17. septembra otvoriti pozorište iz Berlina sa predstavom Murmel Murmel, a zatvoriti Gogol centar iz Moskve sa predstavom Mrtve duše. Pored predstave iz Nemačke i Rusije, u programu su i ostvarenja iz Francuske, Slovenije, Hrvatske i Srbije. Ukupno 10 predstava u glavnom programu predstavljaju Evropu, region i nove pozorišne tendencije. To su tri festivalske celine za koje je osnivač grad Beograd obezbedio 14 miliona dinara, a Ministarstvo kulture 11 miliona. 5 miliona dinara još uvek nedostaje u finansijskoj konstrukciji BITEF-a, kaže direktor Miloš Latinović, ne krijući da su očekivali sredstva bar na nivou prošlogodišnjih.
Ono što su naše obaveze kao organizatora proističu iz te naše anticipacije koja je nažalost ipak u ovom trenutku nije kao što smo očekivali.
BITEF dodeljuje samo dve nagrade, to su Grand Prix Mira Trajlović i specijalnu nagradu koja će od ove godine nositi ime Jovana Ćirilova.
Sport. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić primio je evropske šampionke u košarci i poručio da će njihov uspjeh ostati zabeležen u istoriji tog sporta i da je ponosan što su košarkašice najbolji uzor mlađim generacijama.
Svima smo vam zahvalni i želimo vam još mnogo, mnogo godina ovakve igre, mnogo uspeha. Odlazit ćete, vraćat ćete se, ali ovo što ste uradile po prvi put u istoriji za našu košarku, to ostaje zabeleženo. Mislim da ste vi u stvari bile dragulj Vidovdana i bilo mi je mnogo drago da gledam kako pobeđujete i da posle gledam kako se radujete. Odavno nisam vidio da se neko onako raduje.
Drugog dana takmičenja na Wimbledonu nastupa četvoro srpskih tenisera. Vlade Radičević.
Tačno tako, Viktor Trojicki igra u ovim trenucima, njegov protivnik je Kazahstanac Aleksandar Nedovjesov, odlična igra našeg tenisera koji je dobio prvi set sa ubedljivih 6-1, u drugom vodstvo Trojickog 5-3. Od 17 časova na teren će izaći Filip Krajinović koji će igrati protiv Francuza Nikolasa Mahuta. Nešto pre Krajinovića, oko 16.30, igraće Jelena Janković u ženskom singlu protiv Jelene Vesnine iz Rusije, a u isto vrijeme sastaće se i Bojana Jovanovski i Tatjana Marija iz Nemačke. Košarkaši Crvene zvezde na žrebu za Euroligu bit će u četvrtom šeširu zajedno sa Žalgirisom, Armanijem i Bambergom, a žreb će se održati 9. jula u Barceloni. I s tim u vezi još jedan događaj koji se najavljuje. Juče smo dočekali košarkašice, a ispred Skupštine 2. jula od 21 čas, na tačno 20 godina od finalne utakmice Evropskog šampionata u Atini, okupit će se nekadašnja košarkaška reprezentacija Jugoslavije, generacije Divca i Đorđevića. Košarkaški savez Srbije otvorit će ovaj događaj svečanom akademijom od 20 časova, posle koje će na scenu stupiti bubnjari Dragoljuba Đuričića, pa potom će na terasu hor Viva Vox, Vojin Radivojević i svi prisutni moći da uživaju u spektakularnoj multimedijalnoj animaciji na samoj zgradi Gradske skupštine, a sve u režiji Dušana Jovovića. Voditelj događaja biće Dejan Cukić, a specijalni gost biće naša košarkašica Nataša Kovačević. Sve to 2. jula ispred Skupštine grada od 20 časova.
Hvala kolegi Radičeviću. Opširnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana. Pre toga još jednom najvažnije vesti. U padu vojnog aviona na Sumatri poginulo svih 113 putnika. Strahuje se da je broj stradalih veći pošto se avion srušio na stambenu četvrt. Još jedna runda dijaloga Beograda i Prištine bez konkretnog dogovora. Glavna tema sutrašnje zajedničke sednice mađarske i srpske vlade biće sprečavanje ilegalnih migracija, izjavio ministar policije Nebojša Stefanović. Samo nekoliko sati pre isteka roka za postizanje dogovora sa međunarodnim poveriocima, Atina nema novca da plati dug MMF-u, ali se nada dogovoru u poslednjem trenutku. U Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Makedoniji od danas važe niže cene roaminga. Trenutna temperatura u Beogradu je 25, u Novom Sadu 26, a u Nišu 23 stepena. Vreme sutra.
Pretežno sunčano, na jugu i jugoistoku promenjivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna od 25 do 30 stepeni. I u Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura 15, najviša dnevna 29 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Predrag Urošević, spiker Sandra Lovre, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.